ዕለት 15 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አበዝ ለገሶና ዕለት ረቡዕ ሐፍሻው ትምህርተ ክርስቶስ አስተምሮ ዕለት 14 ለካቲት በላቲን ስርዓት ባሕረ ሐሳብ መሰረት ዝተብዓለ ናይ ኤውሮፓ ሓለውቲ ቅዱሳት ቀርሎስ ባሕታውን መጠደዎስ ብፁእ ኣቡን ናይ ህዝበ ስላቫውያን ሰባኪያን ወንጌል ዘኪሮም እዞም ክልተ ተወለድቲ ተሰሎንቄ ናብ ህዝቢ ስላቫውያን ወንጌል ዘብፅሑ ሎሚ እውን ንኤውሮጳን ንኹላትናን ናይ እምነት ኣሃድነትን ክርስትያናዊ ባህልን እያታን ክንዕቅብን ኣገዳስነት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ወንጌልን ምንባር የዘኻኽሩና ኩላትኩም ብጸሎት እናተጸናናዕኩም ነዚ ብድሆ እትገጥሙን ንኹላትኩም ብልቢ ሃርያው ቡራኬ ኣቐርብ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብ ምዝዛም ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሓሳቦም ናብቶም መንእስያት ኣቕኒዖም ሰላምታኦምን ከቕርቡ ንኣኹም ፍትዋተይ ናይቶም ቅዱሳት ኣብነት ብኩሉ ሸነኽ ልኡካነ ወንጌል ንኽትኮኑ ይደግፍኩም ጽንዓቶም ብርታዐ ይኹንኩም ስቓይኩም ነቶም ርሑቕ ዘለዉ ዝልውጥ መስዋእቲ ይኹን ንጐይታ ዘለዎ ፍቕሪ የብርህኩም ነቶም ሓደስቲ መራዖት ድማ ወንጌል ናይ ስድራ ቤታዊ ህይወትኩም መሰረታዊ መምርሒ ንኽትገብሩ የበርትዕኹም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።